Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La nazia consilantaro, tio estas la granda ĉambro de la svisa parlamento, faris apartan sesion en aprilo por diskuti pri la revizio de la svisa leĝo pri la paca uzo de la atoma energio. La nuna leĝo datumas el la jaro 1959. Tiu ĉi leĝo montriĝis nesufiĉa considere de la politica evoluo sur la campo de la atoma energio. Crome, estis ne eviteble pridiscuti tion demandon, char la Parlamento devis pritracti popolan iniciativon e la jaro 1976, quiu celis tre fortan limigon de la uso de la atoma energio. Tiu iniciativo inter alie postulas che la homoi qui loggias en distanzo de malpli ol 30 kilometroi de proiectita atoma centreo, havu la raiton consenti, respective rifusi, la starigon de tia centreo. Practice, tio tute malebligos la construon de pliai atomae centreoi. Mi povas nun flanken lasi citiun iniciativon, char la Parlamento rifusis gin. Tio signifas la Parlamento proponas alla popolo malaccepti gin en la venonta plebiscito. En estonto, do ciam ocasos la popola vocionato pri gi, mi versaine devos reveni al gi. Sed hodiau mi risumas la resulton de la longai, sed interesai cae valorai debatoi en la Parlamento. Tre intensive oni discutis, ciu la registaro au la Parlamento havu la finan raiton doni la concession por la construo de nova atoma centreo. La resulto estis jena. La registaro donas generalan, oni diras cadran, concession, cae poste la Parlamento devas ratificin. Tio signifas che la Parlamento havas la lastan vorton, cio estas novajo, dogine existis in la gis nuna legio, quiu reservis ciuin raitoin alla registaro. Aliai gravai novajoi estas che la construontoi de atoma centreio devas pruvi gian necessetson. Do oni ne povas construi centreioin por eventuala estonta besono de electro, sed oni devas pruvi che la electro mancus se ili ne estus construitai. Plie, la construontoi de atomae centreioi devas presenti concretain, realigeblain planoin por la forigo de la atoma rubajo. La respondezzo por tiu flanco de la uso de nuclea energio estas tute en la respondezzo en la chargio de la construantoi. Plie, ili esas devigatae provisi fonduson de mono utiligota por la estonta malconstruo de la atomae centreioi, ciam ili estos elusitai. Povas esti che la malgranda ciambro ancora iom shangios citiun paragrafon. La consento de la homoi logiantai in la proximezzo de construota centreio do ne estas necessa, lau la nova legio. Sed ili havas la raiton presenti ciu spezzain consideroin, riprocioin, timoin, antau ol la registaro consentas pri la dirita cadra concessio. La nova atoma legio, quio estas la resulta de seriosa laboro, esse generale bone acceptita in la gazetaro cae in la publico, cae oni povas antavidica ancao la malgranda ciambro consentos pri gi, malgrau quelcae shangioi, quio estas antaviditae de gia commissioia. Tamen, la principai contrauloi de atoma energio en tute, compreneble ancora ne estas contentai. La ministro pi energio, nazia consilisto Willy Richard, diris tre prave en la Parlamento che la debato, dum la debato pri la creo de la nova legio, che la demando ne estas, ciu oni estas por au contro la pro atomo, sed la problema estas. Ni devas havi legion, quiu ebligos al ni construi la atoma in centreioin, quiuin nia lando besonas. Cai legion, quiu ebliges al ni eviti la construon de centreioi, quiuin ni ne besonas. En la lasta generala assembleo de la socialdemocrata partio, al quiu la ministro Richard appartenas, la opinia tamen estis mal aprobita, cae la partio decidis subteni la nomitan popolan iniciativon pri la atoma energio, quion mi menciis comence. Nun, mi ne malcasas novajon dirante che en multae landoi existas forta oppositio contra atomae centreoi en tute. Tiui homoi opinias che atomae centreoi estas tiel dangeroi e dangerai che oni tute ne devus construi iain. Ili anca ne lasas convinci sin per la nerifutebla argumento che la mondae provisoi de oleo estos elcerpitai en la iaro 2000 au malmulte poste, cae che nia mondo devos fronti energian crison en dimensio al quiu la embargo de oleo per quiu la arabai oleo productantae landoi antau 5 iaroi embarassis la mondon ne estos comparebla. Ciui faculoi pri energio antau diras tion, cae sen la nuclea energio ni frontus catastrofon. Sed ciel dirite, tiu argumento ne estingas la opposition, char ci tiu jam ne basigas sur factoi, sed sur credo. En tiu credo manifestigas generala malcontentezzo pri la evoluo de la hodiaua tecnigita mondo. Chagreno quiu filosofie ecch estas tre pravigebla. Sed ancau la atom contrauloi nescias quil eliri el tiu dilemo. Tiu sinteno ofte esas tute schizofrenia. Exemple, homo quiu per automobilo veturas al demonstratio contra nuclea energio estas absolute mal consequenta, char li forusas unu fonton de elcerpota energio cor por contrabatali alian fonton quiu povos anstataui la unuan menciitan energion. En Svislando tiu oppositio contra atoma energio manifestigis tre forte, ec per forte du foie, por ne paroli pri pli malgrandai demonstrazioi cae contra atoma propaganda campagno. Mi eble devas ancora intermeti la facton che in Svislando gis nun e funccias tri atomae centreioi, Mühleberg, Betznau 1 cae Betznau 2. Por du pliai la concessio estas jam donita, nome Gösgen cae Leibstadt. Gösgen baldau estos fin construita, cae tri pliai estas nur proiectitai, nome Kaiser Augst, Graben cae Verboa. Sur la constru plazo de Kaiser Augst ocasis antau tri jaroi tie nomata paca occupado. Grupoi de contrauloi occupis la territorion, logis tie in tendoi, cae manifestaciis contrau la construajo, ancora ne comencita. Pro tiu politica premo, cae attendante la antaviditan cae nun finverkitan legion, la autoritatoi procrastis la definitivan concession por Kaiser Augst. Alia perforta manifestatio ocasis lastan jaron antau la construata cae baldau funccionta centreio de Gösgen. Estis vera attacco, quiun forpuscis helpe de la crima gaso forta tacmento de polizanoi. Tia esas la situatio sur la politica campo. Proximan semainon mi parolos pri la tecnica flanco, pre quiu mi just detale informigis visitante la franzain installajoin in la AG cae Marcul. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.